Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
U Zvorniku večeras miting pod nazivom Branimo Srpsku, na kome će biti pružena podrška institucijama Republike Srpske u odbrani svojih nadležnosti.
Višković ostaje pri tvrdnji, Sattler se složio da BiH ne može u Evropsku uniju sa visokim predstavnikom.
Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili u Banja Luci tri službenika Poreske uprave, pronađena dokumentacija koja će poslužiti u istrazi.
Zdravstveni sistem u pojasu Gaze više ne funkcioniše.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju kod Leipciga u Ligi šampiona.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo i sutra slično vrijeme. Delegacija Evropske unije u BiH saopštila je da su opsežna međunarodna supervizija i upotreba izvršnih ovlaštenja nespojivi sa članstvom u Evropskoj uniji. Iz ove institucije danas je saopšteno da je šef delegacije Johan Sattler tokom jučerašnjeg sastanka sa premijerom Srpske Radovanom Viškovićem podsjetio da će na evropskom putu biti potrebno ispuniti agendu 5+2, što će omogućiti zatvaranje OHR-a. Iz delegacije smatraju da je Višković nakon sastanka pogrešno prenio riječi Sattlera. Višković je juče rekao da se Sattler složio sa njim da je nedopustivo da zemlja koja je na putu ka Evropskoj uniji ima neizabranog stranca koji može da interveniše u zakonodavstvu. U prilogu Milana Stojića.
Premijer Srpske Radovan Višković nije iznenađen demantijem iz delegacije Evropske unije, kaže da stoji iza svake svoje riječi koje je izgovorio nakon jučerašnjih sastanka sa ambasadorom Sattlerom u Sarajevu.
Ja sam to rekao na čistom srpskom jeziku, a oni su to pokušali da ublaže kao engleski prevod te iste rečenice i te iste riječi. Oni onda u suštini sami sebe pokušavaju demantovati, jer u onim uslovima koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni da bi postala ravnopravan član Evropske unije, tamo ne postoji niti visoki predstavnik, niti postoje strane sudije u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju u vladi Srpske Zlatan Klokić podsjeća da se sa strancima ne može u Evropsku uniju, a pod znakom pitanja je, kako kaže, i početak pregovora za punopravno članstvo BiH u Evropsku uniju.
Sasvim sigurno da BiH ovakva kakva jeste, sa takozvanim visokim predstavnikom, sa strancima u Ustavnom sudu, ne može da bude članica Evropske unije i ne bi mogla ni da počne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. A da budem potpuno iskren, veoma često sa te dvije adrese uzrok kriza u BiH upravo počinje.
Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković-Bursać izjavila je da BiH sa strancima koji upravljaju ne bi trebala biti ni članica Ujedinjenih nacija, a pogotovo ne punopravan član Evropske unije.
Međutim, služi odlično kao izgovor jednom dijelu javnosti u federaciji, znači da nadajući se, znači služimo kao neki potencijalni ispunjivač želja. S druge strane, služi kao izgovor dobrom dijelu međunarodne zajednice koje djeluje u Sarajevu, jer mi je to očito lijepo i financijski isplativo, a s treće strane remeti nam, udaljava nas od mogućnosti postizanja unutrašnjeg konsenzusa koji je preduslov i apsolutna neophodnost prilikom otvaranja bilo kog pregovora.
Predsjednik Demosa Nedeljko Čubrilović poručuje danas da će Srpska ostati principijelna u stavovima da brani svoje sadašnje pozicije. On je dodao da je politika Srpske u vezi sa međunarodnom supervizijom u BiH vrlo jasna, da se sa visokim predstavnikom i sa stranim sudijama Ustavnom sudu ne može u Evropsku uniju.
U domaćoj i međunarodnoj javnosti sve češće se govori o tome da u Evropskoj uniji više ne postoje jedinstveni stavovi u odnosima prema Bosni i Hercegovini. O tome između ostalog bilo riječi na međunarodnom skupu Balkanski dijalog koji se održava na Fakultetu bezbjedonosnih nauka u Banja Luci, u prilogu Aleksandra Javorca.
Bosna i Hercegovina i 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma ne može da postane samostalna u odlučivanju ni u jednoj oblasti, jer je pod protektoratom velikih sila koje BiH koriste za vojne baze, ističe doktor istorijskih nauka iz Rusije, akademik Jelena Guskova.
Najvažnija stvar da narodi Bosne i Hercegovine sami da odlučuju o svojim problemima, o pravu, o budućnosti. Zbog toga Rusija je davno protiv tih visokih predstavnika na ovoj teritoriji. I u tome naše mišljenje se poklapa sa Republikom Srpskom. I mi uvijek podržavamo da prestanemo sa tim visokim predstavnikom.
Zapad pokušava u BiH da iznutra sprovede svoj politički režim. U isto vrijeme u Evropskoj uniji ne postoje više homogeni stavovi, osjećaju se različite struje zbog čega su primjetna i različita mišljenja o BiH, istakla je zamjenik dekana za međunarodnu saradnju na Fakultetu društvenih nauka i masovnih komunikacija iz Moskve, Darija Dimitrijevna.
No, slušajte, na Bosni i Hercegovini odjeljena Republiku Srpsku kaže большое влияние, большое давление.
Mm-hmm. Tu su opet pokušaje iz Zapada da iznutra pokušaju da provedu svoj politički režim. Posebno 2010. godine vidimo da Milorad Dodik pokušava da ojača Republiku Srpsku, samim tim to se ne sviđa Zapadu i oni pokušavaju na sve načine iznutra da utiču na to da se destabilizuje naša država, Bosna i Hercegovina, a posebno Republika Srpska i njen status.
Tema današnje panel diskusije na skupu Balkanski dijalog bila je izazovi bezbjednosti i stabilnosti u centralnoj i jugoistočnoj Europi. Dekan Fakulteta bezbjednostnih nauka u Banja Luci Predrag Čeranić ističe da je očuvanje stabilnosti BiH potrebno ne samo njenim građanima, već i čitavom regionu.
Ako se dogodi ono što žele agenti haosa, da se i na Balkanu upale te vatre i jednostavno ratni sukobi obnove, Kosovo je neuralgična tačka, onda će sva Evropa da jednostavno kao neku crnu rupu propadne, jer će upasti u velike mnoge ekonomske, političke, socijalne probleme. Neće moći izdržati ta jednostavno niz ratnih sukoba. Dakle, ja mislim da neće doći do toga.
Međunarodni skup Balkanski dijalog završava se sutra kada će biti održana panel diskusija o temi značaj istorije i kolektivne svijesti u formiranju i očuvanju identiteta nacije. Organizatori su Fond za podršku javne diplomatije Gorčakov iz Moskve i Fakultet bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banja Luci.
Miting pod nazivom Branimo Srpsku, na kome će biti pružena podrška institucijama Srpske u odbrani nadležnosti Republike Srpske, biće održan večeras u Zvorniku od 18 časova. Mitingu će prisustvovati premijer Radovan Višković i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović za naš radio rekao je da je povod održavanja borba protiv konstantnih pritisaka koja se vrši na Republiku Srpsku, na predsjednika i na sve ono što čini i predstavlja Srpsku i njen narod. On je ponovio da je danas više nego ikada potrebno srpsko jedinstvo.
Republici Srpskoj su nametnuli međunarodne političke tutore i različita politička rješenja koja nikada ne bi zaživjela u njihovim matičnim zemljama i ovo je naravno trenutak kada svaki stanovnik Republike Srpske mora zaboraviti na sve nesuglasice i političke podjele i dati neupitnu podršku institucijama Republike Srpske.
U krivičnom postupku u kojem je optužen predsjednik Republike Milorad Dodik, višestruko je prekršen standard opštih pravnih načela koja pripadaju civilizovanim narodima, izjavio je njegov advokat Goran Bubić.
Bubić je u autorskom tekstu za nezavisne novine ocijenio da je optužnica u osnovi ilegalan pokušaj odstranjivanja Dodika iz političkog života u BiH, koji je personifikacija odbrane ustavnih nadležnosti Republike Srpske u ovom vremenu, prvenstveno odbrana imovine Srpske.
Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Aleksandar Goganović izjavio je da je tačna informacija da je njemački ministar odbrane Boris Pistorius iznenada otkazao posjetu BiH, što ranije nije bila praksa, te da je ovo kao zvanično obrazloženje za taj potez navedena bezbjednosna situacija u regionu i svijetu.
Konkretni razlozi otkazivanja jučerašnje posjete nisu navedeni osim ove diplomatske i uopštene formulacije, naveo je on. Rekao je da je radikalni islamski terorizam kao prijetnja globalno prisutan u današnje vrijeme i da su svi svjedoci dešavanja u Izraelu i brutalnog terorističkog napada na nedužne civile. Skupovi podrške Palestini u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, rekao je on, svakako dodatno utiču na radikalizaciju ukupne situacije i usložnjavaju bezbjednosnu situaciju u regionu.
Pripadnici uprave MUP-a Republike Srpske za organizaciju teški kriminalitet uhapsili su danas u Banja Luci 3 službenika poreske uprave. Nezvanično se saznaje da su uhapšeni Miloš Janjić, Uroš Zec i Dejan Lazić. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivična djela primanja mita, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i trgovina uticajem, istakla je portparolka MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović.
U toku su pretresi na više lokacija na području Banja Luke koje koriste lica lišena slobode, znači radi se o službenim prostorijama, njihovim kancelarijama, ali i da kažem privatnim prostorijama koje koriste. Prilikom ovih pretresa pronađene su određena dokumentacija i drugi predmeti koji će poslužiti u daljoj istrazi i nakon pretresa slijedi kriminalistička obrada lica lišenih slobode koji će nakon toga biti predati u nadležnost postupajućeg tužioca Republičkog tužilaštva, odnosno posebnog odjeljenja Republičkog tužilaštva. Sve aktivnosti se provode po naredbama Okružnog suda u Banja Luci.
U nastavku dnevnika Region i svijet 20 građana Kosovske Mitrovice podnijelo je zahtjev zajedničku krivičnu prijavu protiv izvođača radova koji su juče prekopali srpsko groblje u mikronaselju radi izgradnje puta za potrebe jednog Albanca. Radio Televizija Srbije prenosi da su obustavljeni radovi na putu koji se gradi preko pravoslavnog groblja u Mitrovici i da je kosovska policija postavila trake za zabranu prilaska. U svoje lično, ali i u ime okupljenih građana Kosovske Mitrovice, zajedničku krivičnu prijavu podnio je Nikola Kabašić, nekadašnji predsjednik Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici.
Podnio sam krivičnu prijavu jer je reč o jednom ne samo aktu vandalizma, jednom necivilizacijskom postupku vlasti i nekih kompanija da bi se preko kosti umrlih napravio put za neko. Ne možete da gradite neki život preko kostiju umrlih Srba. Ja sam tražio da se utvrdi koji je naručilac poslova, koji je financijer i neposredni izvršioci. Tu postoji odgovornost čitavog lanca većeg broja ljudi. Groblje je jasno obeleženo, jasno postoji. Tu ima više 30 nadgrobnih spomenika. Nije mogla da dođe do slučajne zabune ili da ne znaju. Ne, znali su i uništili su ga. Čak, da li je staro ili mlado groblje, on uživa posebnu zaštitu. To predstavlja i kulturno-istorijski spomenik od posebne važnosti koji se mora čuvati. Najnovija informacija koju imam da se vodi na Srpsku pravoslavnu crkvu, piše pravoslavno groblje, 25 arije otprilike i to je posebna zona zaštite.
Izraelske odbrambene snage saopštile su da su ubile komandanta Hamasovog bataljona Sjeverni Kan Yunis u vazdušnom napadu na pojas Gaze. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu rekao je da je kopnena ofanziva na pojas Gaze i dalje u planu, iako se ta najavljena akcija odlaže. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres saopštio je da nema opravdanja za smrtonosni napad Hamasa na Izrael nakon što su ga izraelski zvaničnici pozvali da podnese ostavku zbog izjave da se Hamasovi napadi nisu dogodili u vakumu. Iako je planirano, otkazana je posjeta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Izraelu. Opširnije je Srđan Kecman.
Palestinska militantna grupa Hamas ispalila je raketu ka rizortu Eilat na obali Crvenog mora, 220 km udaljenom od Gaze. Izraelska vojska je saopštila da je raketa pala na otvoreni prostor i da nema informacija o žrtvama. Izrael je prema tvrdnjama sirijske državne televizije iz vazduha napao međunarodni aerodrom u Alepu. Tokom izraelskog vazdušnog napada u kom je ubijen komandant Hamasa iz bataljona Kan Yunis među povrijeđenima našla se jedna trudnica. Zahvaljujući brzoj reakciji doktora spašeni su i ona i dijete.
Žena je bila u 9. mjesecu trudnoće, brzo je prebačena u urgentni centar gdje smo uspjeli da je porodimo. Nakon toga je operisana jer se radilo o unutrašnjem krvarenju. Na sreću krvarenje je zaustavljeno, a majka ostaje u bolnici gdje će biti pod kontrolom i odgovarajućom terapijom.
Zdravstveni sistem u pojasu Gaze više ne funkcioniše, rekla je danas palestinska ministarka zdravlja. Potrebne su hitne zalihe goriva za ponovno otvaranje glavnih klinika. Skoro 600.000 interno raseljenih ljudi trenutno se nalazi u 150 objekata Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice.
Pomoć je vrlo oskudna, nemamo hljeba, nemamo pristup WC-u i pitkoj vodi za piće. Samo želimo da se vratimo kući i uzdamo se u Boga da će nam to omogućiti. Ne treba nam nikakva pomoć. Sve što je bitno, to je da se vratimo kući. Sve ostalo je bezvrijedno.
U međuvremenu, lideri Hamasa, Hezbolaha i Islamskog džihada sastali su se u Bejrutu kako bi osmislili strategiju za što bolji otpor napadima Izraela u Gazi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan otkazao je put u Izrael, rekavši da je ta zemlja zloupotrijebila dobre namjere Turske. On je dodao da Hamas nije teroristička, već oslobodilačka organizacija. Ministarstvo zdravlja Gaze tvrdi da je u izraelskim napadima ubijeno skoro 6.500 palestinaca. Medijskim organizacijama nije omogućena provjera pouzdanosti ovih podataka. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija glasat će kasnije tokom dana o konkretnim prijedlozima Amerike i Rusije za reagovanje na sukob između Izraela i Hamasa.
U nastavku dnevnika Radija Republike Srpske još možete slušati. Ministar saobraćaja veza Nedeljko Čubrilović razgovarao je danas u Sokocu sa načelnikom Milovanom Bjelicom o aktuelnim problemima, privrednim, društvenim i političkim dešavanjima. Najviše pažnje je posvećeno izgradnji takozvane treće trake preko Romanije. Prilog novinarke Bojane Marković iz Infocentra Sokolac.
Načelnik Bjelica je nakon sastanka javnost upoznao da se obratio Direkciji za puteve Republike Srpske kako bi se sakupila potrebna dokumentacija i pristupilo izradi projekta za treću traku preko Romanije.
Nadam se da će taj dokumentacija biti dostupna sigurno u jednom razumnom roku u narednom periodu. Ali to je za nas veoma bitno. Mnogi su ovdje dolazili, obećavali su treću traku preko Romanije. Mi smo prvi put krenuli sa mrtve tačke da prvo uradimo projektnu dokumentaciju koje nije bilo.
Bjelica se ministru zahvalio na podršci u uređenju prostora oko Sokolačkog doma zdravlja, a za uspješnu saradnju koja, kako kaže, traje godinama, uručujemo najveće priznanje opštine Sokolac povelju opštine. Ministar Čubrilović u zahvalnost za gostoprimstvo i uručeno priznanje rekao je da su dužni da budu na usluzi građanima, što će biti osnovna vodilja i u daljem radu.
Treća traka preko Romanije sigurno je jedna neophodnost i svi oni koji se bave problemima saobraćaja znaju da bi to trebalo da dobije određene prioritete. Nažalost, došli smo i do današnjih dana kad ništa nije urađeno. Evo, počelo se, kao što reče načelnik, sa mrtve tačke. Vjerujem da ćemo to ubrzo privesti kraju.
Načelnik Bjelca je ministra Čubrilovića upoznao i sa problemima koji se ne tiču njegovog resora, a o istima će više riječi biti tokom novih radnih sastanaka u Banja Luci u narednim danima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa predsjednicom Udruženja pedijatara Srpske Jelicom Predojević-Samardžić, koja ga je informisala o aktivnostima nabavke transportnih inkubatora namijenjenih porodilištima i sredstava koja su prikupljena na donatorskoj večeri s ljubavlju hrabrim srcima.
Na sastanku je dogovoreno da će najavljena oprema za porodilišta biti uručena 30. oktobra u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske.
A u Srbiji je danas u rad pušten sistem Pronađime, koji će omogućiti bržu i efikasniju potragu za nestalom djecom. Nestanak djeteta prijavljuje roditelj ili staratelja. Odluku o aktiviranju sistema donosi načelnik policijske uprave. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ako taj sistem sačuva makar jedan život, onda su se ulaganje u njega višestruko isplatila. Iz Beograda, novina Radio Beograda, Aleksandar Milivojević.
Sistem Pronađime oglasit će se ukoliko postoji sumnja da je dete žrtva krivičnog dela otmice i trgovine ljudima, odnosno kada se radi o nestanku deteta do 7 godina ili nestanku maloletne osobe sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom do 18 godina. Načelnik policijske uprave odlučuje o aktiviranju sistema Pronađime, a naša zemlja je među retkima u svetu i jedina u regionu koja će tim mehanizmom poboljšati potragu za nestalom decom, kaže predsjednik centra Centra za nestalu i zlostavljenu decu Igor Jurić.
Moramo mnogo više da obratimo pažnju na prioritete. Prioritet jesu deca, a to često zanemarujemo. I često želimo samo da uperimo prst u nekog drugog, a to jednostavno jeste i krivica svih nas.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je broj raspisanih objava za nestalim maloletnim osobama u protekle dve godine bio skoro 3900.
Od čega je 3859 obustavljeno. Dakle, 30 osoba u dve godine nije obustavljeno. To je 30 dece. I ako ovaj sistem pronađe me, pomogne da samo jedno dete u naredne dve godine od nekih 30 dece pronađemo. Sav angažman MUP-a, sav angažman vlade, sav angažman države, sve pare koliko košta sistem su se isplatile mnogostruko.
Sistem Pronađime funkcioniše po modelu američkog sistema Amber Alert, koji je nastao u toj zemlji 1996. godine. Sistem je dobio naziv po Amber Hagerman, devetogodišnjoj devojčici iz Teksasa, koja je oteta i ubijena.
Crveni krst Republike Srpske ima jasno precizirana ovlaštenja i zadatke u radu na ublažavanju ljudskih patnji, posebno onih izazvanih prirodnim nepogodama, katastrofama i oružanim sukobima, ali i druge segmente djelovanja. Istaknuto je ovo na 13. tematskoj konferenciji koja se održava u Bijeljini. Održana je i pokazna vježba višenamjenskih terenskih jedinica Crvenog krsta. Zabilježila Vesna Jevtić.
U protekla tri mjeseca Crveni krst je sa 440.000 maraka pomogao stanovništvo koje je pretrpjelo štetu u poplavama i olujama, a sada radi na podjeli brašna koje je vlada Srpske obezbijedila za socijalno ugroženo stanovništvo. U okviru Crvenog krsta Republike Srpske radi 7 javnih kuhinja sa 1200 korisnika. Ova organizacija treba da bude lider u humanitarnom radu, ali i da razvija druge segmente djelovanja, među kojima se kao bitni izdvajaju spašavanje stanovništva u katastrofama i promovisanje humanih vrijednosti i približavanje široj javnosti brojnih uloga organizacije. Rajko Lazić, generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske.
Crveni krst nije samo organizacija koja se bavi ovim jednim segmentom kako je uglavnom u javnosti prepoznat Crveni krst Republike Srpske, a to je socijalna humanitarna aktivnost. Mi imamo puno više programskih aktivnosti koje služe zajednici.
Spasavanje stanovništva u prirodnim nepogodama ili katastrofama koje su izazvali ljudi preuzeli su specijalno obučeni timovi koji su prikazali dio obuke. Govore Aleksandar Savić, sekretar gradske organizacije Crvenog krsta Bijeljina i Jasmina Bukelević, potpredsjednica Crvenog krsta Republike Srpske.
To su ljudi koji su obučeni za upravljanje motornim, odnosno čamcem na motorni pogon, za podizanje šatora, za eksterne kuhinje, odnosno improvizovane kuhinje, psihosocijalnu pomoć, zdravstvenu zaštitu i sve ono što je potrebno da u jednoj katastrofi djelujemo kako bi ublažili ljudsku patnju.
Cilj današnjeg realizacije vježbe jeste komunikacija i koordinacija svih aktera koji učestvuju u akciji zbrinjavanja stanovništva u stanjima potrebe lokalnih zajednica.
Pokazna vježba obuhvatila je spasavanje utopljenika i gašenje požara. Pored višenamjenskih terenskih jedinica Crvenog krsta učestvovali su i vatrogasci, hitna pomoć i jedinice civilne zaštite iz Bijeljine, Zvornika i Doboja.
U pozorištu Prijedor održava se 16. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila u Banja Luci, Međunarodni festival glumca Zaplet iz kulture Gordana Prtina.
U okviru 16. Međunarodnog pozorišnog festivala Zlatna vila u Prijedoru od 20 časova publici će se predstaviti kamerni teatar 55 iz Sarajeva sa predstavom Djelidba po tekstu Skendera Kulenovića, a u režiji Aleša Kurta, selektor festivala Zoran Baroš.
Imate dva razgovora sa glumcima, sa Hrvojem Kečkešom i sa Vojnom Četkovićem, kao i promociju dopune pozorišne monografije od 50. do 70. sezone. I mislim da će biti jako zanimljivo, jako interesantno i za publiku prije svega izazovno da pogleda dobre predstave, dobre tekstove.
U saradnji sa Akademijom umjetnosti Univerziteta u Banja Luci u salonu Bana Svetislava Tise Milosavljevića u Banskom dvoru u Banja Luci bit će otvorena izložba Popločani raj akademskog slikara Jovana Došenovića. U okviru programa 15. Međunarodnog festivala glumca Zaplet Open večeras će se publici predstaviti Narodno pozorište Subotica sa predstavom Bravo za klovna.
Povodom obilježavanja 20 godina školskog sporta u Republici Srpskoj danas je u Banja Luci održan panel diskusije Školski sport izazovi i perspektive u kojoj su učestvovali istaknuti bivši aktivni sportisti sa prostora Republike Srpske i Srbije. Za njih je organizovan i prijem u Ministarstvu porodice, omladine i sporta sa kojeg je poslata poruka da je školski sport baza od koje sve kreće. Više u prilogu Tatjane Mizdrak.
Cilj i suština školskog sporta je da sva djeca osnovnih i srednjih škola budu uključena u neku od sportskih aktivnosti, a prosvjetni radnici zajedno sa stručnim licima treba da prepoznaju i prate rad djece, rekla je ministarka porodice, omladine i sporta Selma Čabrić. Ona je istakla da je organizovanje malih olimpijskih igara Republike Srpske jedan od prioritetnih zadataka ovog ministarstva.
Gdje najbolji od najboljih imaju priliku da učestvuju u takmičenjima, ključno je republičko takmičenje, pobjednici tih takmičenja imaju priliku, naravno oni najviše, ali i svi drugi koji su na bilo koji način učesnici bilo koje vrste školskog sporta imaju priliku da se afirmišu i da postanu pa i vrhunski sportisti.
Sport obuhvata mnoge pozitivne vrijednosti i on nije samo takmičenje, smatra predsjednik Evropske federacije školskog sporta Željko Tanasković. Većina vrhunskih sportista svoj razvojni i profesionalni put počeli su od školskog sporta, kasnije takmičarskog i na kraju vrhunskog, ali kada su u pitanju djeca, vrhunski sport nije prioritet.
Tu je cilj da se što više djece uključi u razne vide fizičke aktivnosti, radimo na navikama mladih i ono što je jako bitno da djeca da shvate da sport treba bude dio njihove svakodnevnice.
Školski sport treba biti sistemski uređen i neophodna su ulaganja u njega, stavlja Tanaskovića. Kao primjer, uspješne organizacije naveo je Savez za školski sport Srbije, u koji resorno ministarstvo godišnje uplati oko 600.000 evra, a na osnovu drugih primanja u kasu ovog Saveza slije se 3 do 4 miliona evra na godišnjem nivou, rekao je Tanasković. Svečana akademija povodom obilježavanja 20 godina školskog sporta u Republici Srpskoj biće održana sutra u 19 časova u Banjoj Luci.
Fudbaleri Partizana pobijedili su Radnički u Kragujevcu rezultatom 4-0. Crvena zvezda večeras gostuje kod Lajpciga u utakmici trećeg kola grupne faze Lige šampiona. Odbojkaši Radnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona igraju protiv grčkog Olimpijakosa. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras u 21 čas gostuju u Red Bull Leipzigu u trećem kolu G grupe Lige šampiona. Crveno-bijeli ovaj duel dočekuju sa jednim bodom iz dvije utakmice, dok domaći tim ima tri boda. Trener Crvene zvezde Barak Bahar. Recept za uspjeh je da želimo da pobijedimo. Protivnik je kvalitetan, ali mi ne odstupamo od svog načina igre. Primili smo nažalost previše golova, ali ćemo probati da ne primimo gol. Nije to lako uvijek spriječiti. Svaki tim ima dobre igrače. Moramo da gledamo na Openda, Simonsa, svi igrači su opasni. Imaju jaku i brzu ekipu. Tako da svi, ne samo štoperi, moramo da trčimo svih 90 minuta nazad. To je najvažnije. U drugoj utakmici G grupe Young Boys će večeras ugostiti Manchester City. Od ostalih mečeva izdvajamo duele Barcelona-Šahtjar i Feyenoord-Lazio od 18.45, kao i utakmice iz večernjeg termina Paris Saint-Germain-Milan i Newcastle-Borussia Dortmund. Rukometaši Borca i Leotara sastaće se večeras u Banja Luci u odgođenoj utakmici drugog kola Premier Lige BiH. Borac je do sada odigrao tri utakmice, upisao je dvije pobjede i jedan poraz. S druge strane, Leotar u dva meča ima maksimalan učinak. Utakmica se igra od 17:30 u sportskoj dvorani Borik. Odbojkaši Radnika večeras će se od 18 časova sastati sa Olimpijakosom u drugoj utakmici kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona. Radnik je juče poražen od Partizana sa 3-0, a trener Radnika Vlado Milićević nada se boljoj partiji.
Nemamo neka prevelika očekivanja i protiv Olimpijakosa. Ja sam i svojim momcima rekao da dođu u Beograd da se igraju, bukvalno, jer ovo je prilika za tako nešto. Osvojili su prošle godine i titulu i kup Bosne i Hercegovine i kup Republike Srpske i ovo im je svojevrsna nagrada. I jednostavno da odmere snage sa ekipama koje su na nekom višem nivou nego što smo mi i da bukvalno vide na kom su oni nivou.
Porazom od Partizana odbojkaši Radnika izgubili su šanse za plasman u Ligu šampiona, pa će takmičenje nastaviti u CEV kupu.
U Srpskoj je danas pretežno sunčano i toplo i sutra slično vrijeme. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerno imala 13 stepeni, 16 Han Pjesak, 17 Gacko, Kalenović, Mnaković, 18 Sokolac, 19 Drinić, 20 Bileća i Kneževo, kao i Šipovo, 21 Mrkonjić, Grad, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Trebinje, 22 Zvornik, Srebrenica, 23 Višegrad, kao i Rudo, Foča, 24 Banja Luka, Bijeljina, Srbac i danas najtopliji doboj, 26 stepeni. Tokom dana bez značajne promjene, toplo i promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, jedino će na jugu biti i nešto oblačenije uz povremeno slabu kišu. Sutra se nastavlja relativno toplo vreme za ova doba godine, noćas će biti povremene kiše samo ponede koje će se premeštati od zapada ka istoku, zatim ujutru tokom dana promjenljivo oblačno uz dosta sunca, toplo, oblačenije i dalje na jugu i zapadu i samo ponede u slabu prolaznu kišu. U drugom dijelu dana počet će da duva umerena, zatim jak, ponegde i olujni jugozapadni vetar koji će uveče i u narednoj do noći doneti postepenu promjenu vremena. Maksimalna temperatura 18 do 25, u višim krajima 13 stepeni.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važne vesti.
U Zvorniku večeras miting pod nazivom Branimo Srpsku, na kome će biti pružena podrška institucijama Republike Srpske u odbrani svojih nadležnosti.
Višković ostaje pri tvrdnji, Sattler se složio da BiH ne može u Evropsku uniju sa visokim predstavnikom.
Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili u Banja Luci tri službenika poreske uprave, pronađena dokumentacija koja će poslužiti u istrazi.
Zdravstveni sistem u pojasu Gaze više ne funkcioniše.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.